Today This Morning.
Selamat pagi, VOA This Morning kembali hadir menemani pagi Anda di hari Selasa 4 Agustus 2020 bersama saya Rifan Dwi Astono.
Dan saya Dania Iman. Semoga pagi ini bangun dengan mood yang baik ya. Dan siap nih untuk menyimak berita hangat dan inspiratif yang sudah kami siapkan untuk Anda.
Hari ini kita punya laporan tentang Indeks Demokrasi di Indonesia yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik BPS.
Demokrasi di Indonesia dari tahun ke tahun menunjukkan perbaikan dan pada tahun 2019 ini intinya tertinggi 74,92%.
Sekolah-sekolah di beberapa negara bagian di Amerika Serikat mulai dibuka kembali.
I think a big part of it is with the virus. You know, we have kept them protected for so long. They haven't gone to restaurants. We only go to parks if no one else is there. We don't take them to the grocery store.
Buka situs www.voaindonesia.com untuk bisa live streaming siaran ini lewat gadget ataupun komputer dan laptop Anda. Dengarkan lagi siarannya lewat podcast VOA This Morning di berbagai platform audio streaming.
Ya, dan sebelum kita bahas informasi tadi, kita ikuti dulu berita dunia berikut ini.
Serangan mematikan ISIS terhadap sebuah penjara di kota Jalalabad, Afghanistan Timur, telah menewaskan sedikitnya 29 orang dan melukai 50 lainnya, termasuk narapidana dan personil keamanan. Pihak berwenang mengatakan serangan hari Minggu oleh ISIS cabang lokal itu berlangsung sekitar 20 jam hingga Senin. Kementerian Pertahanan Senin merilis pernyataan yang menyebutkan bahwa serangan di penjara Nangarhar itu sudah berakhir. Dikatakannya bangunan di mana para anggota ISIS mengambil posisi telah dibersihkan. Para pejabat mengatakan 10 teroris bersenjata berat dan ringan tewas dalam operasi militer itu. Insiden tersebut juga menewaskan 2 anggota pasukan keamanan. Pernyataan itu juga mengatakan bahwa 10 narapidana tewas dan 6 lainnya terluka oleh para pelaku. Jurubicara Kementerian Pertahanan mengatakan penjara itu kini dalam kendali pasukan keamanan Afghanistan, kata Fawad Aman kepada saluran Tolo News. Penjara itu menahan hampir 1.800 narapidana ketika diserang. Norwegia mengatakan akan melarang kapal pesiar berisi lebih dari 100 orang untuk meninggalkan pelabuhan Norwegia. Hal itu disampaikan setelah wabah virus corona di sebuah kapal yang menyebabkan 41 orang terinfeksi. Menteri Kesehatan Bent Høie mengumumkan larangan itu Senin. Dia mengatakan peraturan itu akan diberlakukan hingga 14 hari ke depan. Dia mengatakan kapal-kapal yang telah meninggalkan pelabuhan akan diperbolehkan menurunkan para penumpang dan awak kapal di berbagai pelabuhan Norwegia, tapi tidak boleh melakukan perjalanan baru. Pandemi belum berakhir, kata Høie dalam konferensi pers. Perusahaan Hurtigruten meminta maaf Senin karena kemunculan wabah di salah satu kapalnya, MS Roald Amundsen. Kami telah gagal, kata CEO Daniel Segdam dalam konferensi pers. Dia mengatakan perusahaan itu akan menangguhkan kapal pesiarnya hingga pemberitahuan lebih lanjut dan pihaknya kini sedang dalam proses meninjau semua prosedur. Presiden Amerika Donald Trump Senin mengkritik seorang penasehat virus corona Gedung Putih setelah dia mengatakan di televisi nasional bahwa lonjakan infeksi baru sangat tersebar luas di pedesaan maupun perkotaan. Trump lewat Twitter mencuit, "Sebagian besar negara kita dalam keadaan sangat baik, buka sekolah," katanya. Penilaiannya itu disampaikan sehari setelah Dr. Deborah Birx, koordinator Satgas Virus Corona Gedung Putih, mengatakan kepada CNN, "Kita memasuki fase baru. Yang kita lihat hari ini berbeda dari Maret dan April. Kepada semua orang yang tinggal di kawasan pedesaan, kalian tidak kebal atau terlindungi dari virus ini." Demikian kata Birx. Birx mengatakan apa yang dia saksikan ketika mengunjungi 14 negara bagian dalam 3 pekan terakhir membuatnya khawatir. Amerika telah mencatat hampir 155 ribu kematian dan 4,6 juta infeksi akibat virus corona. Kedua angka itu merupakan yang tertinggi di dunia. Pendiri ByteDance yang memiliki raksasa media sosial TikTok, Senin mengatakan timnya bekerja sepanjang hari untuk menemukan hasil terbaik, sementara perundingan mengenai jual-beli operasi TikTok di Amerika ke Microsoft terus berlanjut, kata laporan media Tiongkok. TikTok, aplikasi video pendek populer di Amerika dan banyak digunakan anak muda, adalah sasaran terbaru dalam serangkaian perang dagang antara Beijing dan Washington. Pemerintah Amerika telah mengatakan perusahaan milik Tiongkok itu merupakan ancaman keamanan nasional, tuduhan yang dibantah TikTok. Dalam pernyataan, dikatakan, dalam situasi sekarang ini kami menghadapi kemungkinan penjualan paksa bisnis TikTok di Amerika atau perintah eksekutif yang melarang aplikasi itu, tulis pendiri ByteDance Zhang Yiming dalam sebuah pesan kepada para karyawannya, kata laporan situs media teknologi PanDaily. Microsoft pada Minggu mengatakan akan melanjutkan perundingan untuk membeli operasi TikTok di Amerika. TikTok diperkirakan memiliki 1 miliar pengguna di seluruh dunia. Raksasa teknologi itu berharap bisa menuntaskan diskusi sebelum 15 September. Para anggota legislatif di Nevada telah setuju untuk mengirim surat suara kepada semua pemilih di negara bagian Amerika itu untuk pemilihan Presiden November mendatang. Langkah itu menuai kecaman dari Presiden Donald Trump yang menyebutnya tidak adil bagi kubu Partai Demokrat. RUU itu diperkirakan akan ditandatangani oleh Gubernur Steve Sisolak, seorang Demokrat. Undang-undang itu akan menjadikan Nevada sebagai negara bagian ke-8 yang secara otomatis mengirim surat suara agar memudahkan proses voting dan menghindari antrian panjang di TPS-TPS pada 3 November di tengah terus meningkatnya pandemi virus corona di Amerika. Trump berargumen tanpa bukti bahwa banyaknya pemilihan lewat surat di Nevada dan tempat lain akan menyebabkan kecurangan pemilu besar-besaran yang merugikan dirinya. Presiden mengancam akan menuntut untuk memblokir perubahan sistem voting di Nevada itu. Di negara bagian tersebut, ia pernah kalah 27.000 suara dari kandidat Demokrat Hillary Clinton dalam pemilihan presiden 2016 lalu.
VOA This Morning, Badan Pusat Statistik BPS melaporkan indeks demokrasi di Papua Barat merupakan yang paling buruk dari 34 provinsi di Indonesia. Untuk selengkapnya, kita ikuti laporan berikut ini.
Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan Indeks Demokrasi Indonesia atau IDI 2019 meningkat tipis di angka 74,92 poin atau masuk dalam kategori sedang dari tahun sebelumnya 72,39 poin. Pencapaian IDI diukur melalui 3 aspek yakni kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga demokrasi. Kepala BPS Kecuk Suharyanto mengatakan, ada 7 provinsi yang indeks demokrasinya masuk dalam kategori baik, antara lain DKI Jakarta, Kalimantan Utara, Kepulauan Riau, dan Bali. Sedangkan Papua Barat tercatat sebagai provinsi yang indeks demokrasinya paling buruk, yakni 57,62 poin atau kategori buruk.
Demokrasi di Indonesia dari tahun ke tahun menunjukkan perbaikan, dan pada tahun 2019 ini IDI-nya tertinggi 74,92%, hanya sedikit sekali di bawah target RPJMN.
Kecuk menambahkan peningkatan IDI tersebut didorong oleh peningkatan aspek lembaga demokrasi dan hak-hak politik. Dari aspek lembaga misalnya terkait penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi dan meningkatnya upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah. Sedangkan dari aspek hak politik, ada peningkatan penyediaan fasilitas bagi penyandang disabilitas untuk memilih dan partisipasi pemilih dalam pemilu 2019. Kendati demikian, BPS juga mencatat 6 indikator dengan kategori buruk pada tahun 2019. Beberapa di antaranya adalah ancaman atau penggunaan kekerasan oleh aparat dan masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat, demonstrasi yang bersifat kekerasan, dan persentase perempuan dalam DPRD provinsi. Menanggapi itu, peneliti senior LIPI Adriana Elizabeth berpendapat indikator indeks demokrasi di Papua Barat dan Papua semestinya tidak disamakan dengan provinsi lainnya. Ia beralasan kedua provinsi tersebut masih kerap mengalami konflik yang tak kunjung selesai.
Agak susah sih kalau saya membayangkannya. Sama juga misalnya ketika kita bicara soal keberhasilan atau kegagalan pembangunan. Kan membangun di daerah konflik kan berbeda frame-nya.
Adriana menambahkan pemerintah perlu menjamin kebebasan berekspresi dan menuntaskan persoalan rasisme di Papua Barat dan Papua untuk memperbaiki indeks demokrasi di bumi cenderawasih tersebut. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Musik. Pemerintah menunggu keputusan Arab Saudi terkait penyelenggaraan ibadah umroh di tengah pandemi. Asosiasi Penyelenggara Umroh meramalkan ongkos ibadah umroh akan naik.
Konsul Haji Republik Indonesia di Jeddah, Dr. Endang Jumali mengatakan, ia mulai berkomunikasi dengan otoritas Arab Saudi terkait pelaksanaan umroh. Dia meminta berbagai peraturan dan penyesuaian terkait COVID-19 segera diberikan kepada pemerintah Indonesia.
Paling tidak ada informasi awal. Semalam juga saya sudah kontak-kontak dengan bagian teknisinya di Kementerian Haji untuk bisa kita rapat bersama lah dalam kaitan umroh kedepannya seperti apa.
Endang mengatakan, ibadah umroh akan berpatokan pada ibadah haji yang baru saja digelar dengan menerapkan protokol kesehatan. Dia menyatakan optimis ibadah umroh akan segera dibuka. Apalagi kata dia jumlah kasus COVID-19 di Arab Saudi terus menurun.
Sampai tanggal 2 Agustus ternyata signifikan penurunannya. Jika hal ini terus menunjukkan angka yang positif, umroh juga ketika nanti penerbangan internasional dibuka, peluangnya sangat besar untuk dibuka.
Meski begitu ujarnya, umroh tetap dapat dipengaruhi oleh keadaan COVID-19 di negara asal jemaah. Hal ini, ujarnya, mengingat kasus di Indonesia terus naik. Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Indonesia atau AMHURI, Joko Asmoro, menyatakan ada 4 skenario umroh di tengah pandemi. Skenario ini adalah, pertama, umroh terbuka dengan protokol kesehatan. Kedua, umroh dengan kuota terbatas. Ketiga, umroh dengan kuota terbatas per negara. Atau keempat, umroh ditunda setahun. Yang pasti, kata Joko, ongkos umroh diperkirakan naik. Hal ini utamanya terkait kapasitas maskapai penerbangan dan akomodasi yang harus mengikuti protokol kesehatan.
Kalau dia maskapai penerbangan hanya mampu mengangkut 60% saja atau 70% saja, tentunya harga tiket juga akan naik.
Andri Bermawi dari Saudi Arabian Airlines mengatakan berencana kembali membuka penerbangan ke Indonesia dengan jadwal terbatas. Pihaknya merencanakan ada 13 jadwal penerbangan selama bulan September, namun ia masih menunggu keputusan pihak berwenang.
Kita juga masih belum tahu apakah ini masih tetap jadwal dan akan dioperasionalkan.
Rio Tuasikal melaporkan untuk VOA Washington.
Orang tua di beberapa negara bagian akan menjadi pengamat pertama tentang bagaimana anak-anak mereka mulai bersekolah pada tahun ajaran baru selagi virus corona terus menyebabkan pergolakan dalam sistem sekolah di seluruh Amerika. Orang tua murid di Georgia, Louisiana, Mississippi, dan Tennessee adalah di antara mereka yang pertama yang akan mengamati tahun akademik baru ketika sekolah dibuka di beberapa negara bagian minggu ini.
Rachel Adamus merasa tidak enak saat matahari terbit pada hari Senin ini ketika dia membantu Paul yang berusia 7 tahun siap untuk hari pertamanya di kelas 2 dan Neva yang berusia 5 tahun siap untuk memulai hari pertama di TK. Dengan tahun ajaran baru yang dimulai minggu ini di beberapa negara bagian, Adamus kini berjuang untuk menyeimbangkan perasaannya antara kekhawatirannya dengan keselamatan anak-anaknya dan keyakinannya bahwa anak-anaknya perlu pergi ke sekolah demi pendidikan mereka. Korban meninggal di Amerika Serikat akibat virus corona telah mencapai sekitar 155.000 dan kasus positif COVID-19 terus meningkat di berbagai negara bagian. Ketika bis sekolah mulai bergerak dari tepi jalan di lingkungan tempat tinggalnya di Dallas, Georgia, Rachel Adamus tak mampu menahan air matanya.
Saya berusaha tidak menangis. Saya biasanya tidak seperti ini pada hari pertama sekolah. Bibi saya meninggal karena COVID-19 di Alabama dan paman dari ayah suami saya kini menderita karena virus corona di Panti Reda di New Jersey. Ini yang paling sulit.
Anak-anak Adamus adalah di antara puluhan ribu siswa di Georgia dan di seluruh negeri yang dijadwalkan melanjutkan sekolah lewat pembelajaran langsung di ruang kelas pada hari Senin ini untuk pertama kalinya sejak Maret. Kedua anak Rachel Adamus mengenakan masker, meskipun itu tidak wajib, untuk 30 ribu siswa di Padding County, sekitar 25 mil arah barat laut dari kota Atlanta. 9 distrik mulai kelas tatap muka langsung di Georgia, dan semua distrik juga menawarkan pilihan virtual di mana siswa mengikuti pelajaran di rumah. 3 distrik setingkat kabupaten di Georgia bahkan memulai kelas tatap muka langsung minggu lalu. 5 distrik lagi di Georgia memulai kelas daring pada hari Senin. Orang tua murid di Louisiana dan Tennessee juga akan melewati liku-liku tahun akademik baru ketika sekolah-sekolah dibuka minggu ini. Sekolah-sekolah di Hawaii seharusnya dibuka kembali pada hari Selasa, tetapi Serikat Guru memperjuangkan penundaan pembukaan itu sampai 17 Agustus. Di Mississippi, di mana virus corona menyebar dengan cepat, 44 distrik memulai kelas baru, 44 distrik memulai kelas secara langsung mulai hari Senin minggu ini, termasuk sekolah-sekolah pedesaan di Newton County, distrik setingkat kabupaten yang memiliki 1.700 siswa. Distrik Corinth yang memiliki 2.700 siswa adalah distrik pertama yang memulai pelajaran secara langsung di Mississippi minggu lalu. Di Indiana, di mana sekolah dibuka kembali minggu lalu, seorang siswa di sekolah menengah pertama Greenfield Central dinyatakan positif pada hari pertama kembali ke sekolah. Inspektur sekolah Harold Tolin mengatakan siswa itu dinyatakan positif terjangkit virus corona beberapa hari sebelumnya dan sempat masuk sekolah sebelum menerima hasil tesnya. Harold Tolin mengatakan hal itu benar-benar tidak mengubah rencana sekolah. Katanya dia tahu bahwa akan ada kasus positif pada suatu saat selama musim gugur, tetapi sama sekali tidak menduga bahwa ini akan terjadi pada hari pertama. Dari VOA Washington DC, Leona Triano dan tim VOA.
Masih di VOA This Morning, kita beralih ke berita ekonomi. Perusahaan pariwisata antariksa Virgin Galactic hari Senin mengumumkan kemitraan dengan pembuat mesin Rolls-Royce untuk membuat pesawat komersial supersonik yang mampu terbang dengan kecepatan 3 kali kecepatan suara. Pesawat ini dapat melakukan terbang pada kecepatan Mach 3 alias 3 kali kecepatan suara. Sebagai informasi, Concorde, jet perintis yang beroperasi dari tahun 1976 hingga 2003, hanya berkecepatan Mach 2 alias 2 kali kecepatan suara. Setiap pesawat supersonik baru harus mengatasi masalah yang membuat Concorde tidak populer, terutama kebisingan dan konsumsi bahan bakar. Kami sangat gembira bisa menyajikan konsep desain awal dari pesawat berkecepatan tinggi ini, yang kami cita-citakan merupakan perpaduan perjalanan komersial yang aman dan andal dengan sebuah pengalaman pelanggan yang luar biasa, kata George Whitesides, pimpinan Virgin Galactic. Rancangan desain pesawat itu menunjukkan sebuah pesawat dengan sayap delta berbentuk segitiga yang mengangkut antara 9 dan 19 penumpang pada ketinggian lebih dari 60.000 kaki atau 18.000 meter, sekitar 2 kali lebih tinggi dari penerbangan komersial normal. Pesawat itu akan mampu lepas landas dan mendarat di landasan pacu bandara yang biasa dipakai oleh penerbangan komersial.
Beralih ke berita lain, saham Wall Street minggu ini, Senin, dibuka dengan catatan positif naik menjelang keluarnya data penting lapangan kerja Amerika Serikat tidak terpengaruh oleh kebuntuan yang terjadi di Kongres terkait bantuan pemerintah yang baru. Dalam 30 menit pertama perdagangan, Dow Jones Industrial Average naik 0,8% menjadi 26.645,78. Sementara S&P 500 yang berbasis luas juga naik 0,8% menjadi 3.297,97, sedangkan Nasdaq Composite Index yang kaya teknologi melonjak 1,4% menjadi 10.896,85. Pertikaian partisan di Washington menimbulkan keraguan mengenai prospek kelanjutan tunjangan pengangguran tambahan sebesar $600 per minggu, elemen penting untuk mendukung perekonomian sejak Maret yang kini telah berakhir. Tetapi analis dari Briefing.com, Patrick O'Hare, mengatakan tindakan agresif bank sentral telah membantu mengimbangi kekhawatiran terkait pelemahan ekonomi akibat virus corona dan kekhawatiran lainnya. Untuk Madeoni, saya Dania Iman, Rifan Wiastono, VOA.
So Sementara jumlah penularan virus corona di seluruh dunia melampaui 18 juta kasus, Dirjen Organisasi Kesehatan Dunia WHO hari Senin memperingatkan mungkin tidak akan pernah ada obat manjur untuk COVID-19, penyakit yang ditimbulkan virus tersebut. Sementara itu, kota kedua terbesar Australia mulai menerapkan jam malam. Berikut laporan selengkapnya.
Harapan dunia untuk memutus siklus penularan dan penutupan wilayah kini bertumpu pada vaksin. Tetapi dalam konferensi pers secara virtual hari Selasa, Dirjen Organisasi Kesehatan Dunia WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus di Jenewa mengatakan, pemerintah dan warga seharusnya berfokus pada apa yang diketahui ampuh, yaitu testing, pelacakan kontak, jaga jarak fisik, dan pemakaian masker.
And we all hope to have a number of effective vaccines that can help prevent people from infection. However, there is no silver bullet at the moment.
Kita semua berharap memiliki sejumlah vaksin ampuh yang bisa membantu mencegah orang tertular. Namun tidak ada obat yang manjur saat ini dan mungkin tidak akan pernah ada. Jadi yang bisa dilakukan saat ini untuk menghentikan wabah adalah menerapkan dasar-dasar kesehatan masyarakat dan pengendalian penyakit.
Meskipun sudah memberlakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB selama berbulan-bulan sehingga melumpuhkan ekonomi, pandemi virus corona terus meluas. Kini tercatat hampir 700 ribu kematian di seluruh dunia. Di negara-negara yang sebelumnya berhasil mengendalikan, wabah kembali merebak. Misalnya Australia. Hari Senin, PSBB baru kembali diterapkan di negara bagian Victoria yang terimbas keras. Jam malam juga diberlakukan di Melbourne, ibu kota negara bagian itu, selama 6 minggu ke depan. Semua bisnis yang dinilai non-esensial ditutup dan pesta pernikahan dilarang. Di Filipina, pemerintah juga menerapkan kembali penutupan wilayah atau lockdown setelah jumlah penularan melampaui 100 ribu. Lebih dari 27 juta orang, termasuk di ibu kota negara itu, Manila, kembali harus diam di rumah selama 2 minggu mulai Selasa. Iran, negara yang paling terimbas pandemi di Timur Tengah, melaporkan jumlah penularan tertinggi dalam satu hari dalam hampir sebulan. Pemerintah memperingatkan sebagian besar provinsi di sana menghadapi perebakan kembali virus corona. Tetapi Amerika masih menjadi negara yang paling terimbas pandemi. Sejauh ini dilaporkan 4,6 juta kasus dan hampir 155 ribu kematian di Amerika. Deborah Birx, Kepala Gugus Tugas Virus Corona Gedung Putih memperingatkan negara itu telah memasuki fase baru. Apa yang kita saksikan sekarang berbeda dari apa yang terjadi pada Maret dan April, kata Birx kepada stasiun televisi CNN. Ia menambahkan virus ini menyebar sangat luas. Kepala Teknis WHO untuk tanggap COVID-19, Maria van Kerkhove, mengatakan kajian baru-baru ini memperkirakan tingkat kematian akibat virus corona adalah 0,6%.
That may not sound like a lot, but it is quite high if you think about a virus that can transmit readily, that can transmit well.
Mungkin angka itu terdengar tidak besar, tetapi cukup tinggi jika memperhitungkan virus yang mudah menular, yang bisa menular dengan cepat.
Pandemi mendorong banyak pihak bergegas membuat vaksin. Rusia hari Senin menyatakan akan meluncurkan vaksin secara massal pada September dan memproduksi jutaan vaksin setiap bulan sebelum tahun depan. Karlina Amkas, VOA, Washington. The Voice of America, VOA.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada hari Kamis menyatakan pemungutan suara lewat pos dapat menyebabkan kecurangan pada pemilihan presiden 3 November mendatang dan mempertanyakan apakah pemungutan suara sebaiknya ditunda. Cuitan Trump itu memicu perdebatan tentang keamanan pemilu di Capitol Hill, di mana Menteri Luar Negeri Mike Pompeo memberikan kesaksiannya. Berikut selengkapnya.
Untuk pertama kalinya, Presiden Amerika Donald Trump menyarankan untuk menunda pemilihan presiden tahun ini. Melalui cuitan di Twitter, Trump menuduh bahwa pemungutan suara lewat pos kemungkinan akan membuat pemilu yang paling tidak akurat dan curang dalam sejarah. Dalam cuitan yang sama, Presiden Trump bertanya, tunda pemilu sampai orang dapat memilih dengan benar, terjamin, dan aman. Presiden tidak punya wewenang untuk menunda pemilihan yang akan diadakan pada tanggal 3 November mendatang. Tanggal itu ditetapkan oleh Kongres sesuai konstitusi Amerika. Cuitan itu muncul sementara Menteri Luar Negeri Mike Pompeo memberikan kesaksian di Senat mengenai proposal pemangkasan anggaran Departemen Luar Negeri. Beberapa senator Demokrat mengatakan mereka tercengang oleh cuitan presiden itu dan bertanya kepada Pompeo apakah seorang presiden dapat menunda pemilihan presiden. Tim Kaine dari Virginia adalah salah seorang senator yang bertanya tentang cuitan Trump tersebut.
You are one of the most highly...
Anda adalah salah seorang pengacara paling terlatih dan ulung yang merupakan bagian dari pemerintahan sekarang. Bisakah presiden menunda pemilihan presiden?
Atas pertanyaan itu, Menteri Luar Negeri Mike Pompeo memberikan jawabannya.
Senator, pada akhirnya Departemen Kehakiman dan lembaga-lembaga yang lain akan membuat keputusan hukum itu. Kita semua, dan saya tahu Anda juga, Senator Kaine, ingin memastikan bahwa kita menyelenggarakan pemilihan yang dipercaya oleh semua orang. Pemilihan itu tidak hanya bebas, tetapi juga sah.
Pemimpin faksi minoritas DPR, Kevin McCarthy, seorang Republikan, mengatakan pemilihan di Amerika pasti akan diadakan pada tanggal 3 November, seperti yang telah direncanakan.
Saya memahami kekhawatiran Presiden tentang pemungutan suara lewat pos, yang berbeda dengan pemungutan suara yang dikirim lewat surat karena yang bersangkutan berhalangan hadir. Tetapi, dalam sejarah pemilihan federal, kita tidak pernah menunda pemilihan dan kita harus terus maju dengan pemilihan kita.
Mengenai pemungutan suara lewat pos, baik Asosiasi Nasional Direktur Pemilihan Negara Bagian maupun Asosiasi Nasional Sekretaris Negara Bagian mengatakan kepada VOA pada Kamis lalu bahwa mereka tidak mengetahui adanya perkembangan yang dapat berdampak pada keamanan pemilu tahun ini. Dari VOA Washington DC, saya Leona Triyono.
Sutradara terkenal Alan Parker yang menyutradarai beberapa genre dan film musikal seperti Bugsy Malone, The Commitments, dan Evita meninggal dunia pada hari Jumat lalu pada usia 76 tahun. Karya-karya besarnya akan tetap dikenang oleh industri perfilman. Selengkapnya mengenai karya-karyanya kita simak dalam laporan berikut.
Rex Reed called it a colossal triumph.
Sutradara Inggris yang film-filmnya telah memenangkan 10 Piala Oscar dan 10 Golden Globes tidak hanya membuat film musikal, namun juga mengeksplorasi isu ras di Amerika lewat film Mississippi Burning dan mencekam penonton dengan film Midnight Express. Academy of Motion Picture Arts and Sciences di Amerika menyebut Parker seseorang dengan bakat luar biasa. Karyanya menghibur, menghubungkan, dan memberi kita kesan mendalam yang sangat kuat mengenai waktu dan tempat. Katanya dalam cuitan, dan menjuluki Parker bunglon karena kemampuannya beradaptasi dengan waktu. Andrew Lloyd Webber juga menyebut Parker salah satu dari sejumlah kecil sutradara yang benar-benar memahami musik di layar film. Keluarga Parker mengatakan sutradara ini meninggal setelah lama menderita sakit. Alan Parker adalah putra seorang pelukis dan pembuat pakaian di London Utara di mana Parker pertama kali mencoba menulis dan menyutradarai iklan. Ia membuat film pertamanya untuk BBC sebelum berkembang pesat pada tahun 1970-an. Diawali dengan film musikal gangster Bugsy Malone pada tahun 1976. Bugsy Malone. Midnight Express, film mencekam dari naskah yang digarap Oliver Stone mengenai seorang pelajar Amerika yang dijebloskan ke penjara Turki karena menyelundupkan narkoba, memberi Parker nominasi Oscar pertamanya. Parker kemudian beralih pada pertanyaan-pertanyaan tentang perlakuan Amerika terhadap warga Amerika keturunan Afrika di wilayah selatan pada tahun 1960-an dengan drama Mississippi Burning pada tahun 1988. Sukses besar terakhir Parker adalah drama musikal Evita tahun 1996 di mana penyanyi pop Madonna berperan sebagai tokoh Argentina Eva Perón. Film yang diadaptasi dari pertunjukan panggung komposer Lloyd Webber ini memenangkan 3 penghargaan Golden Globes dan 1 Oscar untuk lagu asli terbaik. Madioni, Leona Triyono, VOA.
Don't cry for me, Argentina. The truth is I never left you. VOA.
Masih di VOA This Morning bersama Dania Iman dan Rifan Dwiastono.
Simak terus siaran VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga perkembangan berita terkini dari Indonesia dan mancanegara di situs www.voaindonesia.com.
Follow VOA Indonesia di Facebook, Twitter, dan Instagram juga ya.
Dan jangan lupa untuk ikuti serial podcast produksi VOA di platform streaming favorit Anda. Ada podcast VOA This Morning, In Case You Missed It, Kudos, dan BTS Gedung Putih.
VOA This Morning.
Good morning, selamat datang di VOA This Morning yang disiarkan dari Washington DC bersama kami berdua, Dania Iman dan Rifan Dwiastono.
Apa kabar? Semoga yang sehat, banyak bersyukur ya, dan yang sakit segera sembuh. Amin.
Amin, amin. Dan hari ini aku mau kasih semangat nih buat para ibu di luar sana yang terus berjuang untuk memberikan yang terbaik nih buat buah hatinya, khususnya para ibu yang lagi dalam tahap menyusui anak-anaknya.
Yes, ini bertepatan juga ya Dania dengan Pekan Menyusui Sedunia yang diperingati setiap tanggal 1 sampai 7 Agustus nih.
Bener, Van. Tadi kan juga saya melihat postingan-postingan teman-teman ya yang menyuarakan isi hatinya seputar hal ini melalui sosial media. Peringatan ini tuh awalnya dibuat oleh WHO tahun 90 dan tujuannya buat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemberian ASI untuk bayi.
I see. Nah, selain manfaat gizinya, pemberian ASI juga disebut WHO ini bermanfaat buat para ibu. Di antaranya bisa menurunkan risiko kanker payudara, diabetes tipe 2, sampai penyakit jantung.
Yes, itu makanya WHO dan UNICEF ini minta ke pemerintah masing-masing negara untuk melindungi dan kasih akses buat para ibu untuk bisa menyusui dan mendampingi lewat konseling gitu.
All in all, buat para ibu menyusui dan juga ibu-ibu lainnya yang selalu kasih yang terbaik untuk anak-anaknya, semangat ya.
Benar, semangat. Nah, hari ini seperti biasa VOA This Morning sudah siap dengan beragam berita terkini dan inspiratif, diantaranya laporan tentang kasus perdagangan manusia yang semakin buruk di tengah pandemi.
Selain itu nanti juga akan ada obrolan produser TV VOA Indonesia Virginia Gunawan dengan seorang ahli epidemiologi asal Indonesia yang sekarang bekerja di Amerika Serikat, namanya Rani Oktaria. Penasaran gak sih sebenarnya ngapain aja nih tugasnya seorang pakar epidemiolog yang belakangan nih sering kita dengar kan istilahnya sejak mulai pandemi?
Wah, ini menarik banget. Jangan sampai terlewat ya. Obrolannya nanti juga akan hadir dalam podcast In Case You Missed It.
Tapi sekarang kita ikuti dulu berita dunia pagi ini.
Serangan mematikan ISIS terhadap sebuah penjara di kota Jalalabad, Afghanistan Timur, telah menewaskan sedikitnya 29 orang dan melukai 50 lainnya, termasuk narapidana dan personil keamanan. Pihak berwenang mengatakan serangan hari Minggu oleh ISIS cabang lokal itu berlangsung sekitar 20 jam hingga Senin. Kementerian Pertahanan Senin merilis pernyataan yang menyebutkan bahwa serangan di penjara Nangarhar itu sudah berakhir. Dikatakannya bangunan di mana para anggota ISIS mengambil posisi telah dibersihkan. Para pejabat mengatakan 10 teroris bersenjata berat dan ringan tewas dalam operasi militer itu. Insiden tersebut juga menewaskan 2 anggota pasukan keamanan. Pernyataan itu juga mengatakan bahwa 10 narapidana tewas dan 6 lainnya terluka oleh para pelaku. Jurubicara Kementerian Pertahanan mengatakan penjara itu kini dalam kendali pasukan keamanan Afghanistan, kata Fawad Aman kepada saluran Tolo News. Penjara itu menahan hampir 1.800 narapidana ketika diserang. Norwegia mengatakan akan melarang kapal pesiar berisi lebih dari 100 orang untuk meninggalkan pelabuhan Norwegia. Hal itu disampaikan setelah wabah virus corona di sebuah kapal yang menyebabkan 41 orang terinfeksi. Menteri Kesehatan Bent Høie mengumumkan larangan itu Senin. Dia mengatakan peraturan itu akan diberlakukan hingga 14 hari ke depan. Dia mengatakan kapal-kapal yang telah meninggalkan pelabuhan akan diperbolehkan menurunkan para penumpang dan awak kapal di berbagai pelabuhan Norwegia, tapi tidak boleh melakukan perjalanan baru. V.
Presiden Amerika Donald Trump Senin mengkritik seorang penasehat virus corona Gedung Putih setelah dia mengatakan di televisi nasional bahwa lonjakan infeksi baru sangat tersebar luas di pedesaan maupun perkotaan. Trump lewat Twitter mencuit, "Sebagian besar negara kita dalam keadaan sangat baik, buka sekolah," katanya. Penilaiannya itu disampaikan sehari setelah Dr. Deborah Birx, koordinator Satgas Virus Corona Gedung Putih, mengatakan kepada CNN, "Kita memasuki fase baru. Yang kita lihat hari ini berbeda dari Maret dan April. Kepada semua orang yang tinggal di kawasan pedesaan, kalian tidak kebal atau terlindungi dari virus ini." Demikian kata Birx. Birx mengatakan apa yang dia saksikan ketika mengunjungi 14 negara bagian dalam 3 pekan terakhir membuatnya khawatir. Amerika telah mencatat hampir 155 ribu kematian dan 4,6 juta infeksi akibat virus corona. Kedua angka itu merupakan yang tertinggi di dunia. Pendiri ByteDance yang memiliki raksasa media sosial TikTok, Senin mengatakan timnya bekerja sepanjang hari untuk menemukan hasil terbaik, sementara perundingan mengenai jual-beli operasi TikTok di Amerika ke Microsoft terus berlanjut, kata laporan media Tiongkok. TikTok, aplikasi video pendek populer di Amerika dan banyak digunakan anak muda, adalah sasaran terbaru dalam serangkaian perang dagang antara Beijing dan Washington. Pemerintah Amerika telah mengatakan perusahaan milik Tiongkok itu merupakan ancaman keamanan nasional, tuduhan yang dibantah TikTok. Dalam pernyataan, dikatakan, "Dalam situasi sekarang ini, kami menghadapi kemungkinan penjualan paksa bisnis TikTok di Amerika atau perintah eksekutif yang melarang aplikasi itu," tulis pendiri ByteDance Zhang Yiming dalam sebuah pesan kepada para karyawannya, kata laporan situs media teknologi Pandaily. Microsoft pada Minggu mengatakan akan melanjutkan perundingan untuk membeli operasi TikTok di Amerika. TikTok diperkirakan memiliki 1 miliar pengguna di seluruh dunia. Raksasa teknologi itu berharap bisa menuntaskan diskusi sebelum 15 September.
VOA This Morning, ketika perebakan virus corona terus meluas, perdagangan manusia pun ditengarai semakin memburuk. Di Indonesia, hal ini terutama terjadi di sektor perikanan, perkebunan, dan rumah tangga. Berikut laporan selengkapnya.
Tanggal 30 Juli lalu diperingati sebagai Hari Anti Perdagangan Manusia Sedunia. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, sejumlah badan dunia kali ini memperingatkan potensi memburuknya perdagangan manusia di tengah terus meluasnya perebakan virus corona. Laporan tahunan tentang perdagangan manusia yang dikeluarkan Departemen Luar Negeri Amerika mencatat sedikitnya ada 25 juta orang yang masih menjadi korban kejahatan ini. Kelompok Koordinasi Antar Lembaga Menentang Perdagangan Orang, ICAT, salah satu platform antar badan utama PBB yang terdiri dari 26 entitas dan organisasi internasional, telah menggarisbawahi pentingnya upaya global untuk menanggapi krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya ini, sambil sekaligus mengembangkan tanggapan terkoordinasi untuk mencegah terjadinya perdagangan manusia dan melindungi para penyintas. Di Indonesia, kasus anak buah kapal atau ABK Indonesia yang meninggal, dilarung di laut, dan bahkan hilang baru-baru ini merupakan salah satu tamparan paling keras. Diwawancarai melalui telepon Sabtu malam, Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo mengatakan, sektor perikanan, perkebunan kelapa sawit, dan rumah tangga memang merupakan sektor paling rentan terjadinya perdagangan manusia.
Tiga sektor yang selama ini dianggap sebagai sektor paling rentan dalam perdagangan manusia atau perbudakan modern terhadap warga negara Indonesia, itu misalnya sektor perikanan, sektor kelapa sawit, dan sektor di pekerja rumah tangga. Mayoritas itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang diminati oleh pekerja migran kita.
Menurut Wahyu, sebenarnya Indonesia sudah memiliki aturan hukum yang cukup untuk melindungi warga, khususnya para pekerja migran, dari perdagangan orang. Tapi tidak semua aturan hukum itu diimplementasikan di lapangan.
Seringkali kita mendapati ada kebijakan-kebijakan yang bahkan bertolak belakang ya dari komitmen kita memberikan perlindungan. Kadang-kadang di Indonesia ini ada jarak antara undang-undang yang ideal dengan tata kelolanya yang masih amburadul.
Hal senada disampaikan Kepala Misi Organisasi Migrasi Internasional IOM, Louis Hoffman, yang diwawancarai seusai konferensi pers virtual di Jakarta pekan lalu.
Partnership and joint action are imperative.
Untuk dapat mencapai target menekan angka perdagangan orang, kemitraan dengan semua pihak merupakan suatu keniscayaan. Ini mencakup kerjasama erat dengan aparat penegak hukum, sektor swasta, serikat buruh, badan yang melakukan rekrutmen tenaga kerja, hingga badan yang mengawasi pengiriman tenaga kerja. Jika sebelum pandemi kerjasama ini sudah dilakukan, maka kini harus lebih ditingkatkan lagi.
ICAT mencatat 49% korban perdagangan manusia adalah perempuan, dan 23% lainnya adalah anak perempuan. Perdagangan manusia mencakup eksploitasi seksual, kerja paksa, memaksa untuk mengemis, kawin paksa, dan perdagangan anak-anak untuk menjadi tentara anak atau jual beli organ tubuh. Seva Masreva, VOA, Washington.
Calon vaksin virus corona memasuki tahap akhir pengujian minggu lalu. Secara keseluruhan, kini ada 5 vaksin yang sedang dalam tahap pengujian. Para ilmuwan berharap selambat-lambatnya akhir tahun ini mereka dapat mengetahui apakah di antara vaksin itu ada yang aman dan manjur. Nah, untuk selengkapnya, kita simak laporan berikut ini.
Minggu lalu dilakukan tes vaksin di 120 lokasi di seluruh dunia. Vaksin dikembangkan oleh perusahaan obat BioNTech, Pfizer, dan Fosun Pharma China. Di Amerika Serikat, 89 tempat mengadakan tes untuk vaksin buatan Moderna. Tes-tes itu merupakan uji klinis terakhir sebelum disetujui. Frank Eder memimpin penelitian di tempat pengetesan Moderna di New York.
Once we get past this trial, setelah kita melewati percobaan ini, kita dapat alihkan ke masyarakat umum dan benar-benar memproduksinya secara massal dan memberikannya kepada masyarakat.
Namun, sebelum hal itu terjadi, uji coba ini akan mengukur seberapa baik vaksin bekerja dan seberapa aman vaksin itu pada manusia. Meskipun teknik-teknik baru membantu menyiapkan ampul-ampul vaksin itu dalam waktu singkat, para pejabat mengatakan semua pemeriksaan keamanan normal telah dilakukan. Tes yang baru dimulai adalah bagian penting dari proses itu, kata dokter ahli penyakit menular Universitas Vanderbilt, William Schaffner.
These are new technology vaccines against a new
Ini adalah vaksin teknologi baru untuk virus baru pada manusia. Kita harus sangat berhati-hati dengan hal itu dan meneliti keamanan vaksin dengan sangat hati-hati. Informasi itu didapat dari percobaan yang besar. Kita menyebutnya percobaan fase 3. Percobaan itulah yang saat ini sedang berlangsung.
Uji coba fase 3 itu melibatkan puluhan ribu partisipan untuk mencari efek samping yang kurang umum. Para ilmuwan berharap hasilnya akan diperoleh sebelum akhir tahun. Vaksin lain dalam fase 3 berasal dari Universitas Oxford dan perusahaan obat AstraZeneca. Seperti vaksin Moderna dan BioNTech, vaksin buatan Oxford memicu respons kekebalan pada tes awal, tetapi itu tidak cukup, kata pemimpin proyek Oxford, Sarah Gilbert.
Kami tidak tahu seberapa kuat respons imun itu. Jadi kita tidak bisa mengatakan hanya dengan melihat respons imun, apakah vaksin ini akan melindungi orang atau tidak, dan satu-satunya cara kita akan mengetahuinya adalah dengan melakukan percobaan besar-besaran fase 3.
Bahkan sebelum uji coba itu membuahkan hasil, pemerintah Inggris telah memberi perusahaan-perusahaan jutaan dolar, dan pemerintah Amerika mengeluarkan miliaran dolar untuk memproduksi vaksin. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Seorang perempuan Tibet kelahiran tahun 1990-an telah mendedikasikan karirnya untuk membantu warga yang dililit kemiskinan di kota kelahirannya di kawasan otonomi Tibet di barat daya Tiongkok. Upayanya berusaha mengakhiri kemiskinan lewat kewirausahaan.
6 tahun lalu, Aja Seyang memulai koperasi pertama di desanya untuk menenun dan menjual celemek tradisional Tibet yang terbuat dari wool. Di kota Sikin, Kabupaten Sigatse, di mana Seyang tinggal, menenun celemek atau disebut sebagai bangdian itu merupakan keahlian unik yang diwariskan turun-temurun selama berabad-abad. Seyang melihat potensi bisnis yang luar biasa pada bidang ini. Jadi pada tahun 2014, ia berhenti dari pekerjaannya di sebuah perusahaan minyak dan mendirikan koperasi untuk menenun dan menjual bangdian dan produk-produk berbahan wool lainnya.
Ketika saya bekerja di perusahaan minyak itu, saya bekerja selama 2 hari dan 2 hari kemudian libur, begitu seterusnya. Ketika itu saya membeli celemek tradisional Tibet dan beberapa kostum yang ditenun oleh ibu saya dan teman-temannya sesama penenun di desa dan dipromosikan dari rumah ke rumah. Barang-barang ini sangat laku di pasar.
Sebelumnya warga lokal hanya membuat celemek untuk mereka pergunakan sendiri. Tidak seorang pun mencoba untuk menjualnya di pasar. Jadi warga lokal sempat curiga dengan inisiatif Seyang.
Ketika itu tidak seorang pun tertarik bergabung dengan kami. Saya kembali ke desa dan datang dari rumah ke rumah untuk meyakinkan warga desa agar mau bergabung dengan kami. Saya bicara dengan mereka dan berjanji untuk membayar mereka. Lalu 10 orang ikut bergabung dalam koperasi kami. 3 bulan kemudian, setiap orang yang bergabung itu menerima dividen bulanan sekitar 1.500 yuan atau $214 Amerika.
Berkat bujukannya, semakin banyak warga desa yang menjadi anggota koperasi yang terus berkembang karena bantuan pemerintah lokal.
Setiap hari saya memeriksa dan mengevaluasi kerja setiap orang dan menawari mereka bonus yang didasarkan pada poin yang mereka raih. Kami juga mengembangkan produk-produk baru untuk dijual.
Pada tahun 2017, Seyang mendirikan sebuah perusahaan untuk memproduksi dan menjual cenderamata dan kostum-kostum tradisional Tibet. Untuk meningkatkan volume pembelian, ia membentuk platform e-commerce yang menarik sejumlah besar warga desa untuk bergabung. Dalam 6 tahun terakhir sejak 2014, Seyang telah membantu puluhan rumah tangga lokal keluar dari kemiskinan dan sekaligus meraih beberapa penghargaan. Cita-citanya yang terbesar adalah bisa memimpin warga desanya menuju ke sebuah kehidupan yang jauh lebih makmur.
In case you missed it.
Hai, saya Rifan Dwi Astono. In case you missed it, bagi sebagian dari kita, istilah epidemiologi ini semakin familiar ya sejak pandemi virus corona merebak awal tahun ini. Nah, epidemiologi sendiri artinya adalah sebuah studi dan analisis tentang distribusi, pola, dan penentu kondisi kesehatan dan penyakit pada suatu populasi. Nah, di tengah pandemi kayak sekarang ini, para pakar epidemiologi ini bisa memprediksi nih pola penularan COVID-19. Tapi lebih dari itu, mereka juga bekerja keras biar bisa mencegah wabah berikutnya. Nah, kali ini ada obrolan menarik produser TV VOA Indonesia, Virginia Gunawan, yang berbincang dengan ahli epidemiologi asal Indonesia, yang kini bekerja di Departemen Kesehatan Tennessee, Amerika Serikat, sambil menyelesaikan studi doktoralnya di Vanderbilt University. Namanya Rani Oktaria. Seperti apa sih kerjaannya pakar epidemiologi itu? Dan seperti apa juga nih tantangan bekerja sebagai epidemiolog di Amerika Serikat? Berikut wawancara melalui Skype yang saya suarakan kembali. Mbak Rani, boleh diceritain gak sih kayak gimana sampai akhirnya memilih mendalami dunia epidemiologi ini?
Oke, saya kecilnya dulu di Bogor, jadi sekitar 12 kilo dari Bogor, jadi desa. Jadi bapak saya itu ternak ayam dan ibu saya itu perawat. Yang saya ingat adalah waktu saya remaja itu kejadian flu burung di Indonesia. Dan saya tahu banget bagaimana itu mempengaruhi bisnis keluarga saya dan gimana kerjaannya ibu saya waktu itu. Jadi memang udah ada expose tentang wabah ini dari kecil. Akhirnya saya kuliah di FKUI di Indonesia. Saat itu apa namanya? Saya mulai kan namanya di FKUI kan kita muter ya di stase ini, stase itu. Tapi yang paling saya suka adalah waktu saya ke komunitas. Dan yang saya senang banget adalah turun ke masyarakat. Dan misalnya ada kasus yang kok tiba-tiba ada, apa namanya, tiba-tiba banyak pasien diare gitu berapa bulan terakhir. Apa nih yang sebenarnya mendalami? Jadi saya benar-benar suka untuk meneliti, apa namanya, pola di masyarakat. Nggak cuma nge-treat pasien satu-satu. Saya bilang ke suami saya, gimana kalau saya kuliah, ambil epidemiologi, saya cari beasiswa, dan akhirnya daftar ke Fulbright itulah tahun 2015. Jadi kami berdua pindah ke sini tahun 2015 untuk saya kuliah master's.
dan berlanjut sampai sekarang ya, mengambil PhD di sana. Nah, waktu itu apa tuh fokus penelitiannya kalau boleh tahu?
Saya tuh memang tertariknya di bidang namanya emerging infections. Jadi infeksi-infeksi yang baru istilahnya, yang atau infeksi yang apa namanya baru meningkat lagi gitu. Jadi waktu saya master, saya mulai internship di Departemen Kesehatannya Tennessee ini dan juga di CDC waktu itu. Jadi kita berusaha untuk menangkap sinyal-sinyal bagaimana penyakit yang bakal jadi ancaman baru untuk kesehatan gitu.
Kemarin sempat memprediksi pandemi corona juga nggak, Mbak?
Anehnya waktu saya mau berangkat ke sini tuh sempat nonton film Contagion ya. Dan itu kayak bagi saya, aduh serem banget. Tapi juga ternyata di bidang epidemiologi itu konsep bahwa akan ada penyakit yang akan jadi sebesar ini itu tinggal bukan if tapi when gitu. Karena kita melihat bagaimana lingkungan manusia sama lingkungan hewan itu udah banyak banget terlalu banyak interaksi. Jadi penyakit-penyakit baru itu akan ada, karena dari hewan biasanya bisa bermutasi akhirnya ke manusia. Cuman apa saya mikir bahwa ini akan terjadi 2020? Mungkin enggak, tapi ternyata terjadi 2020. Cuman maksudnya bahwa konsep itu sendiri adalah konsep yang memang emerging infections ini kita udah meneliti, makanya kita udah punya surveillance team di Tennessee ini, salah satu dari 10 state di Amerika yang melakukan surveillance yang ekstra untuk emerging infections gitu, nggak semua state. Dan kita berusaha untuk nangkep sinyal ini dari lebih dini gitu.
Tadi Mbak Rani cerita kalau awalnya magang di Departemen Kesehatan negara bagian Tennessee, Amerika Serikat. Boleh tahu nggak kayak gimana sih ceritanya bisa sampai akhirnya magang di sana?
Jadi orang di Departemen Kesehatan Tennessee itu ada yang ahli yang baru saja menyelesaikan wabah meningitis jamur. Jadi meningitis yang nggak pernah, jarang ada lah. Dan baru dapat penghargaan dari Obama. Ngasih kuliah di Vanderbilt. Dan saya ngulik-ngulik gitu dapat emailnya. Saya bilang, boleh nggak saya ketemu gitu. Dan beliau bilang, okay, datang aja ke NPR. Jadi ada radio taping. Jadi saya datang, saya kenalin diri siapa saya. Terus beliau namanya Dr. Marion Kaner. Dan dia langsung bilang, kamu mau internship di sini summer ini? Ya saya mau lah, emang wajib kan kalau MPH kan wajib ya untuk apa pas lagi master tuh wajib untuk internship. Jadi ya saya intern di Tennessee Department of Health. Waktu itu saya juga udah dapat internship di CDC di Atlanta. Jadi akhirnya saya kerjain dua-duanya. Jadi berapa 2 bulan di Tennessee, 2 bulan di CDC. Kerjaan di Tennessee ini saya kerasa benar-benar kerakyat banget gitu istilahnya. Di CDC mungkin kita banyak policy making, banyak apa, tapi di Tennessee itu kita benar-benar ngumpulin data dari masyarakat, apa kalau ada wabah kita datang kayak gitu. Akhirnya saya ditawarin gimana kalau saya ngerjain tesis master saya di Tennessee juga. Akhirnya saya bilang, "Oke, saya kerjain di situ." Pas saya udah mau lulus, saya ditanyain, "Mau enggak kamu lanjut kerja di sini?" Akhirnya saya bilang, oke, saya akhirnya lanjut lagi. Pas akhirnya work permit saya mau habis, saya udah siap-siap pulang. Tapi sama coworker epidemiologis-epidemiologis yang lain pada bikin meeting ke bos-bos, bilang tolong jangan dipulangin karena ini banyak project yang bakal gak selesai. Sampai akhirnya saya dengan kontrak yang tidak pernah dibuat di Tennessee, mereka bisa pertama kali memberikan beasiswa untuk kuliah PhD. Apa namanya, ada pendanaan dari CDC yang mereka bisa kasih dana untuk menyekolahkan saya gitu, dengan syarat bahwa penelitian saya adalah penelitian tentang datanya infeksi di Tennessee gitu.
Apa aja sih tanggung jawabnya Mbak Rani di Departemen Kesehatan Tennessee?
Waktu sebelum pandemik ya, saya ngerjain surveillance antimicrobial resistance. Jadi kita punya data banyak kan masuk, dan tugas saya adalah untuk mendeteksi di mana kalau misalnya ada kluster-kluster wabah. Tapi kita karena datanya banyak banget, nggak bisa dong kayak buka paper atau melakukannya secara manual. Jadi saya bikin kode-kode di komputer, jadi saya banyak coding untuk bisa deteksi kluster. Kerja epidemiologis itu banyak untuk deteksi cluster, saya turun ke masyarakat buat apa namanya untuk melatih orang-orang tentang pencegahan infeksi kayak gitu. Jadi pas pandemik ini banyak berubah karena tiba-tiba tadinya mungkin santai ya, karena saya juga sambil ngerjain disertasi aja di kantor kayak gitu sambil bantu epidemiologis yang lain. Tiba-tiba ada pandemik ini, jadi kita istilahnya di sini all hands on deck. Apa, jadi semua orang ditanya di awal mau volunteerin waktu untuk bantu COVID-19 atau enggak. Saya mau karena saya ada daftar belakang medis, jadi saya tadinya di hotline, jadi ngomong sama semua pasien, dokter, minta testing. Karena zaman di awal itu testing harus lewat CDC. Itu telepon tuh, misalnya tutup telepon, bunyi lagi, tutup telepon, bunyi lagi. Dan shift-nya tuh panjang akhirnya. Dan semua orang tuh melakukan itu secara volunteer. Jadi nggak ada yang dibayar ekstra atau gimana ya. Saya ditanya kalau saya mau mimpin tim saya sendiri untuk reporting data setiap hari. Namanya tim data steward. Jadi saya punya satu tim, semua epidemiologis yang misalnya dipilih yang paling jago-jago coding di kantor untuk bantu reporting harian untuk data di publik, untuk penelitian, deteksi ada cluster, untuk bikin metrik-metrik gimana kita bisa reopening state, dan lain-lain, supaya semuanya. Jadi semua data yang dikumpulin dari lab, dari apa contact tracer, apa itu masuk satu database, dan itu data yang kita olah setiap hari dan dilempar lagi ke publik dan ke partner dan lain-lain.
Kayaknya coding atau keahlian menulis kode-kode program komputer ini justru jadi skill yang sangat diapresiasi kantor ya Mbak ya? Boleh tahu nggak gimana ceritanya lulusan kedokteran terus belajar coding?
Waktu belajar master mungkin belajar coding sedikit-sedikit ya, tapi pertama kali itu saat saya masuk ke Tennessee ini, saya dikasih database besar dan mereka suruh saya belajar, ini apa namanya sistemnya, namanya SAS, belajar silahkan codingnya. Dan saya pakai online class apa segala macam, pokoknya selama 1 minggu, 2 minggu apa, itu yang saya kerjain cuman ikut kursus online itu aja. Dan sisanya berdasarkan project, jadi setiap kali ada project baru saya belajar, oh ini saya butuh skill baru ini, jadi saya belajar sistem coding lain, jadi saya belajar R juga, terus untuk PhD saya butuh untuk coding lain, jadi saya berusaha untuk master paling nggak 3 atau 4 language untuk coding analysis. Saya juga nggak nyadar waktu baru datang bahwa ini bakal jadi talent saya istilahnya. Karena saya waktu kedokteran nggak mikir sama sekali tentang coding. Sampai akhirnya semua kantor yang bilang, Rani kamu tuh jago coding. Jadi, dan punya insight tentang medicine. Dan itu kita nggak bisa punya coder aja yang nggak ngerti tentang kesehatan. Kita juga harus punya insight tentang kedokterannya kan.
Nah, dengan pengalaman Mbak Rani sebagai ahli epidemiologi di Departemen Kesehatan Tennessee, kira-kira apa sih yang bisa kita pelajari atau bisa kita petik dari Amerika yang bisa kita kembangkan di Indonesia?
Memang yang saya lihat di sini adalah ada upaya selalu untuk menyatukan database. Jadi kalau misalnya ada 3 cara untuk ngumpulin data, kita berusaha untuk bikinin satu database. Dan itu adalah proses yang kadang-kadang sulit banget. Karena di Amerika ini misalnya nggak ada nomor KTP dan social security nggak selalu dikumpulin. Jadi saya harus matching berdasarkan tanggal lahir, nama, dan lain-lain. Pasti ada kesalahan. Di Indonesia juga saya bisa bayangkan kalau misalnya kita masih pakai paper, selama paper itu masih ada, bakal akan ada tantangan kayak gitu. Sekarang sih kayaknya udah banyak yang masukin ke komputer ya. Investment untuk data adalah di mana kita nyimpennya. Dan itu juga mahal sekali memang. Di sini mungkin mereka sudah investasi jangka panjang. Mereka punya server yang data-data ini besar sekali bisa disimpan. Di Indonesia saya juga nggak tahu ya. Mungkin asal ada investasinya ke arah situ dan memang butuh waktu mungkin. Yang lainnya adalah untuk apresiasi orang-orang yang punya minat kayak saya, mungkin 2 bidang kedokteran juga, tapi juga di bidang data dan coding, itu mungkin itu yang harus banyak ditingkatkan lah istilahnya jumlahnya, karena juga pekerjaannya juga sangat-sangat tasking lah. Saya sih optimis ya di Indonesia arahnya kita ke arah situ, tapi saya mengerti bahwa ada tantangan teknologi, ada tantangan biaya, ada tantangan sumber daya juga mungkin yang kita masih harus kembangin.
Kira-kira nih, menurut Mbak, dengan pandemi COVID-19 ini, bakal banyak nggak anak-anak yang pengen jadi pakar epidemiologi?
Mudah-mudahan ya, saya selalu paling senang adalah kalau ada dokter yang reach out ke saya mau belajar public health, walaupun masih di Indonesia, itu saya selalu paling happy. Terutama yang dari daerah ya, itu saya senang banget. Jadi saya coba bantuin sebisa saya untuk arahkan lah misalnya kira-kira mereka bisa apply di mana, buat chance terbagus buat beasiswa dan lain-lain gitu. Jadi mudah-mudahan saya sejak pandemik ini lebih banyak yang care. Karena mungkin COVID-19 akan berlalu, tapi juga masalah kesehatan di Indonesia kan belum selesai. Masih banyak penyakit infeksi, penyakit yang lain yang butuh epidemiologis juga di Indonesia.
Itu dia obrolan Virginia Gunawan yang saya suarakan kembali bersama dengan Rani Oktaria, ahli epidemiologi Indonesia yang sekarang tengah menempuh studi dan bekerja di Amerika.
Masih di VOA This Morning bersama Dania Iman dan Rifan Dwiastono.
Siaran kali ini diproduksi oleh Erna Wiasih, Jimmy Manan, dan Arif Budiman.